Kutoka New York, sauti ya Umoja wa Mataifa inawaletea jarida la Umoja wa Mataifa.
Hujambo na karibu kusikiliza jarida kutoka idhaa ya Kiswahili ya Umoja wa Mataifa. Mimi ni Lea Mushi nikiwa hapa Marekani. Ni Jumatano ya March 30 mwaka 2022, na kama ilivyo ada kila Jumatano, tunakuletea mada kwa kina, ambapo leo kama nilivyokuahidi juma lililopita, tutakuletea sehemu ya pili na ya mwisho ya mahojiano na Waziri Dr. Dorothy Gwajima kutoka Tanzania kuhusu masuala ya usawa wa kijinsia. Lakini kwanza ni habari kwa ufupi zikisomwa kwako na Asumta Masoi.
Habari kwa ufupi. Shirika la Umoja Mataifa la Mpango wa Chakula Duniani WFP, hii leo mjini Lviv huko nchini Ukraine, limeeleza kuwa limewafikishia msaada wa chakula cha kuokoa maisha watu milioni moja nchini humo. Shirika hilo limesambaza mikate iliyookwa kwa familia katika mji wa Kharkiv, msaada wa pesa taslimu kwa watu waliokimbia makazi yao mjini Lviv, na chakula kilicho tayari kuliwa katika maeneo mbalimbali ya nchi. Chakula cha dharura cha WFP pia kimefika katika maeneo yenye migogoro ya Sumy na Kharkiv kupitia misafara miwili ya mashirika misaada ya kibinadamu. Mafanikio haya yanakuja licha hali tete ya usalama, ugumu wa kupata wadau mashinani wa kushirikiana nao, na changamoto za kuwahudumia watu wanaohamahama. Ripoti ya hali ya idadi ya watu duniani mwaka 2022 iliyotolewa leo na shirika la Umoja Mataifa linaloshughulika na idadi ya watu na afya ya uzazi UNFPA inasema karibu nusu ya mimba zote ambazo ni jumla ya milioni 121 kila mwaka duniani kote hazikutarajiwa. Ripoti hiyo iliyopatiwa jina kuona yasiyoonekana, kuchukua hatua katika janga lililopuuzwa la mimba zisizotarajiwa, inasema zaidi ya 60% ya mimba zisizotarajiwa huishia kutolewa, na inakadiriwa kuwa 45% ya utoaji mimba si salama. Na shirika la Umoja Mataifa la Afya Ulimwenguni WHO hii leo limezindua miongozo yake ya kwanza ya kimataifa ya kusaidia wanawake na watoto wachanga katika kipindi muhimu zaidi cha wiki sita za mwanzo baada ya mama kujifungua. Mapendekezo zaidi ya 60 yaliyotolewa na WHO, yote yanalenga kuhakikisha usalama wa mama na mtoto. Mwisho habari kwa ufupi.
Asante sana Asumta Masoi kwa muktasari wa habari, na hapo baadaye katika mashinani tutasikia namna mradi wa pamoja wa mashirika ya Umoja wa Mataifa ulivyoleta mabadiliko kwa vijana wa kike nchini Tanzania. Usibanduke.
Unaendelea kusikiliza jarida kutoka idhaa ya Kiswahili ya Radio Umoja wa Mataifa mjini New York.
Naam, na sasa ni wasaa mada yetu kwa kina, na kama nilivyokujulisha hapo awali, tunakuletea sehemu ya mwisho ya mahojiano na Dr. Dorothy Gwajima, waziri wa Tanzania wa maendeleo ya jamii, wanawake, wazee na makundi maalum, aliyezungumza na Flora Nducha wa idhaa hii ya Kiswahili alipokuwa hapa New York, Marekani, kuhudhuria kikao cha 66 cha Kamisheni ya Hali ya Wanawake Duniani, CSW66, ambacho kimekunja jamvi lake mwisho wa wiki. Kwako Flora.
Naam, sasa labda mbali ya changamoto hii ambayo tayari inashughulikiwa ya sheria ndoa ya mwaka 71, zipi changamoto zingine ambazo zinakwamisha kusongesha usawa kijinsia Tanzania?
Changamoto tunazo nyingi, lakini acha nianze safari ya Mheshimiwa Rais Samia Suluhu Hassan wakati huo akiwa makamu wa rais, ilikuwa tarehe 26 Februari mwaka 2020 akizindua mtandao wa viongozi wanawake Afrika tawi la Tanzania. Alisema umaskini ni tatizo linakwamisha usawa wa kijinsia, lakini mfumo dume ni tatizo lingine linakwamisha usawa wa kijinsia. Lakini wingi wa wanaume katika uongozi na asasi mbalimbali unafanya wanawake washindwe kuwa na sauti ya kuweza kusema mambo yao na mapendekezo yao. Lakini ujuzi dhaifu wa wanawake, yani hawajawezeshwa, capacity and competencies, ni tatizo. Akasema ukatili dhidi ya wanawake ni tatizo, na lingine akasema mila na desturi zinaingia humo ndani. Umeona? Kwa hiyo haya ni mambo ambayo tunaona kwamba tuyafanyie kazi. Lakini msingi wake yote haya ndio hicho anachokifanyia kazi Mheshimiwa Rais. Gender Equality Forum, kizazi cha usawa wa jinsia, ambapo ndani yake ajenda kubwa ni uchumi. Nimepata story hapa, mwanamke anakatiliwa na mwanamume labda kufanya. Anapopelekwa mahakamani anasema, sasa mimi mwanamume mkimfunga pamoja na amenikatili, watoto wangu wanawalisha nani? Kwa hiyo kinachokuja mbele ya macho yake ni uchumi. Lakini angekatiliwa akawa amewezeshwa kwenye uchumi, angeweza kuchukua hatua stahiki za kupata haki yake. Kwa hiyo haya ni masuala ambayo Mheshimiwa Rais ameyatazama, akasema well, mambo ni mengi, uelewa mdogo, lakini uchumi ni tatizo linalo fuel hayo mambo mengine yasiweze kufikia.
Kwa hiyo analitilia mkazo swala la kumwezesha mwanamke kiuchumi.
Kumwezesha mwanamke kiuchumi.
Sasa tukija katika maudhui ya mwaka huu ya mkutano huu wa kamisheni wa 66, unasema mabadiliko ya tabia nchi, athari za majanga, wanawake ndio suluhu. Watanzania mnawashirikisha vipi wanawake katika kutafuta suluhu ya hizi changamoto?
Tuko mstari wa mbele sana kuwashirikisha wanawake waweze kukabiliana na hizi changamoto. Swala kubwa la kihistoria la kuonyesha kwamba serikali iko committed ni kuanzishwa kwa wizara. Wizara hii ilikuwa imeunganishwa na wizara zingine kubwa, kwa mfano afya. Kwa hiyo muda wa kufuatilia masuala haya ulikuwa ni mdogo. Kwa hiyo lazima wanawake sauti yao isikike. Sasa wana mahala pa kusemea, sera zao wazitolee maoni kwa kina ili ziweze kuboreshwa. Ingawa sera ya maendeleo ya wanawake na jinsia ya mwaka 2000 ipo, ni muda mrefu imepitwa na wakati. Na Mheshimiwa Rais amesema boresheni hizi sera, mboreshe na hizi sheria. Ndio tuko kwenye hilo pamoja na wadau wetu. Lakini pia ukija kuangalia wanawake tunawashirikishaje? Tunawashirikisha kupitia sera za mazingira tulizonazo. Tuna sera za mazingira za mwaka 1997 imeshafanywa mapitio juzi, imezinduliwa mwaka 2021. Lakini tuna sera ya mazingira ya Zanzibar pia mwaka 2013, lakini tuna sera ya maendeleo ya wanawake na jinsia ya mwaka 2000. Tuna sera ya jinsia ya Zanzibar, tuna sera za kilimo ya mwaka 2013 zinahusika hapa, zinafanywa kazi, na tuna masuala haya ya uwezeshaji kiuchumi, wanawake wanashirikishwa. Lakini pia tumekuja na utaratibu wa majukwaa ya wanawake kuanzia ngazi ya kata mpaka taifa. Tunakwenda kuzindua jukwaa la wanawake. Yote hii ni kuandaa na kuimarisha miundombinu ya kuwezesha wanawake waweze kujadili masuala yao, wawe na sauti moja, ili kuhakikisha kwamba kwenye athari za mabadiliko ya tabia nchi wako kwenye kisera, wanaonekana kwenye mikakati na kwenye programu, haachwi mtu nyuma. Lakini kuna mradi unaendelea pale nchini unaitwa uhimilivu wa mabadiliko ya tabia nchi kwa kutumia mfumo wa ekolojia vijijini Tanzania. Wanaelimishwa sasa wanawake hawa, wanaelimishwa wasichana wetu ni namna gani wanaweza kutunza na kuhifadhi na kuendeleza ardhi kule vijijini. Wanapewa semina. Kwa hiyo yote haya yakifanyika, tuna imani kwamba wanawake wa Tanzania watakuwa mahala pazuri ukiunganishwa na uwezeshaji wa kiuchumi kuweza kuhakikisha tabia nchi inavyoenda haiwaathiri kwenye maisha yao.
Na mwisho kabisa, ungependa kutoa wito gani, sio tu kwa Tanzania, labda hata kwa jumuiya ya kimataifa, kuhusiana na kusongesha mbele usawa wa kijinsia duniani?
Kwa kweli ningependa kutoa wito Marekani na kwenye nchi zote duniani na wadau wote kwamba kama kweli dunia tumedhamiria tuwe na mahala pazuri pa kuishi penye amani na utulivu na maendeleo ya sekta zote zikiwemo afya zetu, lazima tuwekeze kwenye usawa wa jinsia. Hizi shida zote tunazoziona zingine zitokanazo na mabadiliko ya majanga ya tabia ya nchi, ukosefu wa amani na ukatili unaoendelea, sijui tunapata elimu watoto hawapati vizuri, wengine wanaishia njiani kwa sababu mbalimbali, ni kwa sababu dunia miaka yote imejitahidi kuwekeza kwenye maendeleo ya mambo mengi sana, kama ni miundombinu na vitu gani, lakini eneo la usawa wa jinsia liliachwa nyuma, ambapo mwanamke kwa nafasi yake anahusika sana kushape familia na taifa. Kama tunataka taifa lilo bora, watoto, viongozi, lazima mwanamke ambaye ndio anakaa nao muda mrefu kwa asili yake na nafasi yake awezeshwe vizuri, asiwe mnyonge, ashiriki kwenye maamuzi, sera zimtambue, mikakati imtambue, lakini na upeo wake kuelewa mambo uwe mzuri, aweze kuchangia kwenye safari ya maendeleo. Na hii si nyingine, ni uwekezaji kwenye usawa wa jinsia. Kwa hiyo wadau, mashirika, taasisi za kimataifa, embu turudi kukusanya rasilimali na nguvu na juhudi zetu kuhakikisha sasa tunawekeza nguvu nyingi zaidi, labda kwa miaka 5 au 10, kuhakikisha usawa wa kijinsia ulivyopangwa uende unaenda hivyo. Ni kuhakikishie tutaishi, tutafika miaka 100 na zaidi, tukiwa na afya njema, tukiwa na furaha, amani na utulivu, hamna ukatili, hamna majanga, kila mtu anapata haki yake na anafurahia kuwepo duniani.
Asante sana Mheshimiwa Waziri, nakushukuru sana.
Asante sana.
Shukrani sana Waziri Dorothy Gwajima na Flora Nducha kwa mahojiano hayo maalum, na kila la heri Tanzania katika jitihada za kufanikisha usawa wa kijinsia. Na sasa katika mashinane tuungane na Fajelina, ambaye ni mama mwenye umri mdogo kutoka Ngorongoro kaskazini mwa Tanzania na mnufaika wa mradi wa pamoja wa mashirika ya Umoja wa Mataifa lile la elimu, sayansi na utamaduni UNESCO, la idadi ya watu na afya ya uzazi UNFPA, na lile linalohusika na masuala ya wanawake UN Women, la kuwezesha wasichana na wanawake katika njia tofauti.
Maisha yangu yamebadilika sana, tena sana kupitia huu mradi. Kwanza mimi nashukuru sana huu mradi kwa sababu kipindi cha mwanzo mimi kwanza hata kufanya biashara ilikuwa siwezi. Naona sasa nikipeleka kweli tanunuliwa. Alafu kweli ukiangalia hata pale mazingira ya nyumbani wamenufaika. Nimejifunza mambo mengi. Kwanza kwenye uongozi, mimi mwenyewe hapa naweza nikasimama hata kwenye umati wa watu, hata pale mtaani, na nikatoa elimu kupinga ukatili, kuwawezesha wanawake. Kwa hiyo pale ni hatua kubwa sana, kwa sababu hata kwa jamii za huku kwetu mwanamke kusimama mbele ya wanaume ni aibu. Lakini hata sasa hivi wananikubali na najua huyu anaweza.
Ama kweli mgeni njoo mwenyeji apone. Na kufikia hapa ndio nahitimisha jarida letu kwa leo. Basi hadi wakati mwingine kwa habari na makala kutoka idhaa ya Kiswahili ya Umoja wa Mataifa. Unaweza kupata matangazo na taarifa nyingine na kujifunza Kiswahili kwenye wavuti wetu wa news.un.org na kwa USW. Hali kadhalika unaweza kupata matangazo haya kupitia channel yetu ya Habari za UN huko YouTube. Na kule Twitter arambaza Habari za UN. Kwa niaba ya wote waliofanikisha jarida hili, mimi ni Lea Mushi. Nikutakie siku njema na kwa heri kutoka Umoja wa Mataifa.